croeso i podlediad hanner amser efo fi, Bec Gwelain.
A fi, Tess News.
Yn y podlediad yma, da ni'n mynd i trafod bob dim yn Lina Peldroed, ond yn wedi Cymru i chwarae yn hwpan y byd.
Dwi'n meddwl yn gyntaf be nawn ni, Tess, ydy trafod gêm Cymru yn erbyn Lloegr. Yn amlwg, da ni'n gyd yn gwybod ar y sgôr, ond mi o'na gobaith hanner amser gyd ar y sgôr yn dim, ond hefyd oedd y canlyniad America ac Iran yn dibynnu doedd. Be ti feddwl o'r gêm yn fras erwydd gafodd Cymru, oedd ni yna hanner cynta, ond fatha sy'n digwydd bob amser.
Yeah, dwi'n meddwl, dydi 3-0, diom yn bad yn ymwneud Lloegr i feddwl y ffordd da ni wedi bod yn chwarae. A fel ti'n sôn, oedd hanner amser o'n i yn genuinely meddwl, os da ni'n cadw hwn yn dro, then mae'n dda yn di. Ond oeddwn ni yna, mi oeddwn ni yna, oeddwn ni'n chwarae lot gwell na oeddwn ni'n chwarae yn y gêm ar cynt. Ond mistakes gwirion dwi'n meddwl oedd yn lot o'r gêm, na tharwain at y gols o falle. A dwi'n gwybod, dwi'n gytid bod ni allan, ond eto, mae'r World Cup ma'n jyst i fod bach yn nuts, really, ddwch.
Do, fatha, dwi'n cytuno chdi, mae jyst bach o fatha bod i mor extreme yn dweud. A ti'n gwybod fatha yn gym Cymru vs Lloegr, fatha, gafodd fatha Lloegr ti fatha 17 free kicks, gafodd Cymru fatha 10. Mi oedd dau dîm yn brwydro, ond fatha yn aml jyst dau gol bler yn diwedd, a sy'n nath costio ni yn diwedd. Ond fatha nath ni ddeud yn penod cyntaf ni test, da ni yn cwpan y byd, fatha, da ni wedi gweld ein gwlad yn cwpan y byd, a does y neb yn gallu cymryd y profiad yna o ddiwrthan ni nag oes.
Na, a oedd e, fel da ni wedi sôn yn yr, fel fel ti'n deud, da ni wedi sôn yn yr ei cynt, oedd e, mae wedi dod ar gymuned yna gollach, oedd e, dwi wedi cael gigio mewn, fatha, dwi wedi cael gigio sy'n tair gwaith mewn wsos o falle, a ti'n gwybod, mae wedi bod yn laff, really, bod efo pobl gwahanol, tîm o ffwbl gwahanol i gyd, jyst yn ymuno fel un o falle, ti'n gwybod. It's the only way's up, really, cymuned y peldroedd Cymru ar y funud, de.
Ie, yeah, yn hollol. A mae'n swnio cheesy am fatha gyd yn gilydd yn gryfach, de. A dyna be mae'r cwpan y byd yma wedi profi i bawb sydd yn rhan o'r tîm, i pobl, fans adre, fatha. Fatha, ti'n gwybod, oedd o jyst yn glas, oedd fatha bod yma yn tafan lleol chdi adre, efo ffrindiau chdi mewn parties ar jyst gwylio Cymru. Ond, ie, yeah, ond yn y pen draw, yr canlyniad ar y cae sy'n cyfri, a doedd hynna ddim yn mynd ffordd Cymru. Ond mae'n adeg exciting iawn oherwydd mae gemau i gobeithio gyfer mynd i Euro sy'n dechrau. Yn ti'n gweud e, yn eitha fuan, rili dydy, dda mis Mawrth.
Yndi, dwi'n gobeithio allan fynd i weld llwb digon gemau sy'n ei gadeith yn yma, dwi'n nesaf. Achos eisiau ta tair mlynedd yn ôl, dwi'n meddwl, mae'n gorau bod y tair mlynedd yn. Ac oedd o'r profiad o'r bod yna yn waw. Mae clywed yr anthem a'r teulu yn ddigon i wneud chdi yn dda tîr y fyny weithiau dydy. Bod yna yn clywed yr anthem yn rhywbeth gwahanol, lle dwi'n gobeithio gwneud bach o trec o'r gael dydd i wneud chdi o'r gemau.
Clas. Ag cofia, byddai yna bob gêm hefyd hefyd dwi wedi cael campen tickets fi, felly dwi'n siŵr gawn ni hwyl yn gwylio gemau Cymru. Na, di si?
Na, ond ti'n meddwl, dwi'n meddwl na un gêm sydd i, ond dwi'n fan eitha mawr o tîm yr Almaen ers o'n un tua 7 oed, dwi'n bod efo rhyw fath o thing am Germany, basically. A pan wnaeth nhw golli y gêm na yn Japan, o'n i'n gytyd, a wedyn, pan wnaeth nhw ennill 4-2 nos o'n y blaen, ac o'n i llawn ffyrdd bod nhw dal i mynd i fod mewn yn y gêm ma. A fydd Japan yn ennill sbaid! Ti'n fatha, like, anything can happen, a mae bob dim yn tyllu digwydd yn yr extra time na o fe fel 9 munud a fe chi.
Ti'n
gweld o'n stupid e.
Mae'n gymaint o fatha extra time oes, mae fatha, oce, mae cloc yn taro 90, ond ti'n gwybod gennych chi tia bron i'n 10 munud ym mhob gêm oes, fatha ti'n methu relaxio o gwbl si. Ond fatha, mae bach yn dris oherwydd da ni yn ein rowndiau 16 olaf, tua pedwar gêm, pimp gêm yn cynnwys gêm sy'n dal ymlaen heno yma o fatha semi-finals cwpan y byd ti. Ti'n methu predictio beth sy'n ddigwydd, ond beth ti'n meddwl sy'n ddigwydd yn yr gêm a dwytha yma yn enwedig efo gêm Croatia, Brasil, Ffrainc a Lloegr. Ie, yeah, beth fatha ti'n meddwl sy'n ddigwydd sy?
Mae bob dim wedi predictio ar World Cup yma wedi mynd hollol ffordd arall i beth dwi eisiau fod fynd, really, ond dwi'n teimlo eitha bod gêm Ffrainc a Lloegr yn mynd i fod mor agos. Mor agos achos mae'r ddau dîm yn tîm cryf, fydde ddau tîm efo'r pleas gorau ymlaen ar y cae. A dwi'n meddwl efallai hyd bod i penalties. Sgyr bethau ddim predictio fo, ond os ddim yn mynd i penalties, swn i'n deud fydd hi'n 1-1, 1-0, ac rhywbeth yn digwydd yn yr extra time yna, fel sy'n digwydd yn bob gêm bwysig, ac efo Brazil a Croatia, sgyn i fi'n syniad beth sy'n digwydd yn y gêm yma.
Na, a mae'r môr exciting yn di, herwydd, nes i deitha mam cyn swpar hen yma, mae Ffrainc am guro ar penalties, gobeithio, bob parch, ond yn amlwg ti'n gwybod beth yw'n gema mawr yma, Croatia, Brazil, sgrem syniad beth sy'n ddigwydd, ond dwi'n mor excited am y gema allu, ac dwi'n meddwl bydd Morocco yn chwarae Portugal yn dilyn yr canlyniad heno yma allu. Ond a hefyd Netherlands versus Argentina, lle da ni'n mynd o'r gêm yna allu?
Dwi'n gobeithio gwneud yr isol diroedd syni ni a just cyn o'n achos mae gen i fi deulu yn yr isol diroedd a fysa gweld hynna. So gweld nhw'n ennill Argentina just yn something else dwi'n meddwl. Achos sa neb yn expectio fo a dwi'n gwybod mae Messi yn fatha the best player ever. Ond efo ffordd World Cup mynd, who knows the?
Who knows, exactly. Ond dwi'n meddwl fatha, gan hwn di fatha World Cup ola Messi, dy kind of isio gael fatha Argentina mynd i'r final fatha. O, sa hwnna'n clas, yno.
Yn y final, pwy sy'n meddwl
fydda? Am gwestiwn. Dwi'n meddwl gwybod pwy ti'n meddwl.
Dwi'n meddwl fydd o'n Ffrainc de. Ffrainc a Argentina.
O, sa hwnna da.
Neu Lloegr a Argentina.
O, mae'n gyd jyst mor exciting ydy.
Neu Brazil. Cyn mi Brazil ar dan, nes o'n blaen dweud.
Ia, gem neithiwr de.
Ie.
O, dwi'n meddwl gwybod, mae'n jyst mor anodd predictio fod ydy.
Just a nuts a fydda. Dwi'n meddwl dyna pan dwi'n joio o gymaint flyn yma. Dwi'n teimlo dda bod fi mwy i mewn i World Cup flyn yma na dwi'n bod erioed, really. A dwi'n meddwl newid y ffordd dwi'n sbio ar y gêm. Yn fatha, just yn clwb lleol neu kind of thing. Dwi'n cymryd o lot mwy serious. Dwi'n gwybod pam. Cys fatha, dydi league fi'n byd o'r World Cup. Ond dwi'n teimlo dda bod fi'n cymryd bob dim on board yn mwy serious o'n achos bod fi wedi gweld bod fi
wedi gwachio
gymaint o
ffosbol
yn
yr wrth gwrs yn dweud yma dron. Ie, a dwi'n meddwl yr elfent newi egluro si fatha'r clybiau yr gwledydd bach ma fatha'n curo'r tîm o mawr. Mae yn ysbrydoli chwaraewyr fatha chdi tes a mae'n danos mae jyst fyny i'r diwrnod ydy dydy a ti'n methu predictio.
Ti ddim yn gallu predictio, cnaethon ni amlwch mynd o'n i gêm, meddwl bod yn mynd i fod y gêm eitha hawdd, dod o ddim. A dwi'n meddwl na fel yma lot o'r tîmau mwr yma wedi'i gwneud flwyddyn yma, a fatha fe Belgium, Spain, yr Almain, Italy mynd nod yna.
Na, ma hwnna'n net y hun.
Ie, dwi'n meddwl jyst o'r rach. Mae'n meddwl jyst yn crazy, ond dwi'n meddwl modd efo fo, a mae'n jyst yn clas.
Mae o'n clas, ond dwi'n kind of mwy excited i'r World Cup na beth dwi ar gyfartolig, really.
Ie, a mae gyda fi gêm da ni cael early kick-off o bob dim ar dwrnod y ffeinal er mwyn gallu bod yn pub i watched y ffeinal.
O, mae hwnna'n clas yna.
Mae hwnna'n cool.
Fydda, mae eitha ffeinal 18 o ragwyr sydd ddim yn falle ffwrdd o gwbl, mae'n nuts.
Beth yna, beth yw'n os ia?
Ia, a fatha, jyst pethau bach, a jyst fatha, watch out World Cup, a mae'na fatha coedan dolig yn fatha'n gegin i chdi. Da dwi dal wedi coedio bod ni, ond sy'n galw World Cup si, ond yn gea. Ond, diolch yn fawr iawn eto, Tess, am siarad efo fi am ffwrt, ond tan y tro nesa, poblwg gyda amlwch, a tro nesa, fydda ni siarad efo chi, fydda ni'n gwybod pwy sydd yn y ffeinal, felly mwynhewch gweddill y gemau a diolch yn fawr iawn iddo chi am wrando.
Diolch!